Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио Фокус Метроном. И Българският лекарски съюз поиска увеличение на процент от брутния вътрешен продукт за здравеопазване и адекватно финансиране на здравната система. На извънредния му събор делегатите настояха за повишаване на здравната вноска и гарантиране на пълното й внасене от държавата. Това е повод да разговаряме за спешната необходимост от промяна в начина на финансиране на нашето здраве. Наш гост е професор Григор Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, или съкратено, както всички си я знаем, НЗОК, от квотата на Българската стопанска камара. Добър ден, професор Димитров.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Кои са сериозните проблеми и предизвикателства пред здравната система у нас и най-вече пред нейното финансиране?
Най-вече ще започна с проблемите на самата система. Най-обобщено може да се каже, че тези, които ползват системата, т.е. ние пациентите, не са доволни от нейното състояние. Медицинските специалисти, които работят в тази система, не са доволни от нейното състояние. Или има един консенсус между двете страни, че така не може повече да се продължава да се управлява системата и трябва да настъпят спешни промени в нея. Кои са мотивите и основанията? Аз бих казал, че в момента и от финансова гледна точка, и на конгреса на Стабора беше казано това, че системата се намира в критично състояние. Кои са причините? За мен най-главната причина е, че здравеопазването все още не е приоритет на управляващи, на тези, които управляват. Имам предвид изпълнителна и, така да кажа, законодателна власт. Очевидно е, че системата работи неефективно. Силно е бюрократизирана. Доверието към системата е в критични равнища. Увеличават се непрекъснато доплащанията. И ако мога да обобща нещо, самата система е небалансирана. Разходите, или по-точно преимуществото от разходите, които се дават, това е 75% от разходите, които са за болнична помощ и за лекарства, а те изцяло доминират спрямо дейностите, които са свързани с превенцията и профилактиката. Тоест, нашата система е насочена да ни лекува, а не да ни предпазва от това да не се заболяваме. Друга важна стъпка е това, че в последните години няма визия, няма политики за развитието на здравната система. Всички знаем колко често се сменят кадрите, които управляват системата. Давам един пример. За 25 години здравна каса, повече от 17 управителя. Да не говоря за министрите на здравеопазването, които толкова често се сменят. Това поражда възможността да се взимат субективни решения, без да има някаква приемственост, някаква последователност в действието. Тоест, всеки министър, който дойде, той провежда, така да се каже, политиката на своята партия. И тук се спира на един основен въпрос, който стои. Това е, че ние по същество имаме много партийност, т.е. използване на здравеопазването за решаване на партийни проблеми. Популизъм. А нямаме дългосрочна национална здравна политика в един лак от 20-25 години. И тази политика да бъде последователно изпълнявана, независимо от коя партия и кой министър ще бъде. Не е тайна, че нормативната уредба много се мини. За последните години Закона за здравното осигуряване, това е, така да се каже, гръбнака на управлението на системата, е променен повече от 140 пъти. Има един голям проблем, който политиците не искат да решават, или по-точно държавата не го решава. Това е съотношението между социалните фактори и, така да се каже, пазарните фактори. Ние прекалено много комерциализирахме здравната система. не крия, че последните години държавата има негативно отношение към много от нещата, които се случват в здравеопазването. Не мога да не кажа, че преди 10 години около 1 милиард и 200 милиона от средствата на здравната каса без от резерва бяха прехвърлени от господин Дянков, без да се знае къде. Сигурно се знае къде, но не в системата на здравеопазването. И забележете, това беше извършено без знанието на надзорния съвет. Много често средствата, които са в здравната каса, се използват за социални проблеми. Нещо, което е роля и функция на държавата, а не с вноските, нашите вноски да се решават наложащи проблеми от системата. Последните години, за да се облегчи бюджета на Министерството на здравеопазването, бяха прехвърлени много дейности и от бюджета на, които се осигуряваха от бюджета на здравната каса, от бюджета на Министерството към здравната каса. Така, например, лекарствата за онкология, които вече наближават 1 милиард и 100 милиона лева, бяха прехвърлени от Министерството към бюджета на здравната каса, без да се осигури необходимия ресурс. Тоест наблюдаваме държавата да облегчи бюджета на бюджета си, прехвърля дейности, към които се финансират от нашите вноски. И ако, разбира се, когато говоря за недостатъците на системата, аз не мога да не кажа, че нашата система има много положителни черти. Това най-ясно го виждат българите, които живеят в чужбина, как се достига до личен лекар, как се достига до високотехнологични процедури и така нататък. Имаме много положителни страни, но едно е вярно, че като цяло системата доверието към системата нарушено. Гражданите не вярват, че вноските, които правят, отиват по предназначение. И може би заради това на събора беше поставен въпроса за увеличаване на здравната вноска. Че преди да преминем към увеличаване на здравната вноска, ние трябва да прегледаме системата. Да видим каква е нейната структура, каква е нейната ефективност. И по този начин, ако и онова, което е излишно, онова, което трябва да се направи, да се направи, и тогава да отиваме да финансираме системата. Защото ми се струва, че ако увеличим здравната вноска, ние тези деформации, които съществуват и които казах, ще бъдат за сметка на отново на средствата и няма да имаме ефективност на системата.
Професор Димитров,
мога да ви кажа най-кратко за състоянието на системата.
Професор Димитров, ще ви помоля за кратък отговор на много важен въпрос. Какви са възможностите за по-добро финансиране на здравеопазването и за по-добро управляване на средствата в него?
Вижте, ще кажа няколко. Първо, средствата, които се отделят за здравеопазване спрямо брутния вътрешен продукт, са около 5-5,8 на 100 от брутния вътрешен продукт, при средно между 8 и 12 за страните от Европейския съюз. И ако се върна едно сравнение, брутният вътрешен продукт на глава от населението в България е близо два пъти по-малък от средния за Европейския съюз. И сами виждате, от една страна ние отделяме много малко средства и от друга страна ние сме прекалено бедни, за да можем да си позволим по-големи средства. Това е единият. Вторият фактор, който също е много важен, когато говорим за ефективност, имаме неефективна структура на разходите на системата. Тоест, аз казах и преди малко, повече от 75 на 100 от средствата, които разполага здравната каса, се отделят за болнична и за лекарства. Половината от средствата са болнични и около 25-26% за лекарства. В същото време, средствата, които се отделят за така наречената профилактика, превенция на здравето и така нататък, са около 15-16%. Абсолютно недостатъчни. Този процент за страните на Европейския съюз е далече над 20-25 на 100. Когато говорим за финансирането, не можем да кажем, че близо половината от средствата, които се изразходват за здравеопазване, са за сметка на джоба на българина.
Да, нещо, 50%, 55% българина нещо, финансира здравето.
Точно така
си.
Е, точно така. Тоест, това за страните от Европейския съюз е порядъка на 15, 20, максимум 25, но ние сме така, бих казал, отличници в това отношение. Бих казал, че когато говорим за здравеопазване, държавата ни участва активно в финансирането на системата. Ще ви дам един пример. Ние, тези, които сме в реалния сектор, средната осигурителна вноска, която правим, е около 140-150 лева. Държавата осигурява ученици, студенти и пенсионерите, при които средната вноска не е около 70 лева. И това, тя е два пъти по-малко от вноската, която се прави, която правим ние. Тоест получава се така, че около 70% от разходите са за тази група и е нормално за децата и за пенсионерите. В същото време в бюджета на здравната каса техният дял е около 30%. Тоест държавата, ако е коректна към системата, би трябвало вноската, която прави за хората, които осигурява, да бъде поне близка до тази, която прави. Тоест, когато говорим така за финансиране на системата, бих казал и още нещо. Това, което ни очаква в следващите години, аз бих казал, че тези години, които последните 3-4 години, са прекалено щедри, т.е. способстват за увеличаване на средствата, които се отделят не защото държавата ги дава, а защото имаме сериозен ръст на средния осигурителен доход, т.е. на работната заплата, имаме сериозен ръст на пенсиите, на минималната работна заплата и оттам се увеличи бюджета. Но това, което ни очаква в следващите години, имам преди 26-27, когато тези ръстове ще бъдат пренебрежимо малки, примерно давам за пенсиите, ние обикновено актуализираме пенсиите си 10-11%, тази година ще бъде с 8,6, но следващите години вече ще бъде 6 и ще намалява. Тоест, ние няма да имаме този ръст на средствата, които влизат в системата на здравеопазването, и само ще ви кажа една цифра.
Професор Димитров, за съжаление, времето за едно радиоинтервю е силно лимитирано. Аз ви благодаря, че избрахте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте. Това е разговор, който няма да свърши с едно интервю. Ние ще го продължим в някои от следващите седмици. Благодаря ви още веднъж.
Да, всичко хубаво желая на вас.
Благодаря ви. Гостувани професор Григор Димитров, член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от квотата на Българската стопанска камара. Ще продължим след новините.